Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 июлдагы таңкы программаны сунуш кылат алдыдагы жарым сааттан. Өзгөрүүгө умтулган күчтүү агартуучу Гайша Ибрагимова дүйнө салды, замандаштар эскеришет.
Биринчи жолу Кыргызстанда альтернативалуу билим берүү рыногун жараткан эжекелер эле.
Мурдагы Ганси авиабазасынын имаратында жаңы жандандыруу бөлүмү ачылып, бейтаптар кабыл алына баштады.
Жекеменчиликке салып, мурдагы иштегендер айтса өкмөткө, ай муну ачалы, даярдайм деп Ганси оборудование менен жасап койсок 5000 кишини алып калмак.
Караколдо 2 жерде уюштурулган күндүзгү стационарларга күнүнө 300 жакын адам кайрылууда, аларды болгону 15 медицина кызматкери тейлейт.
Бул жерде кыргыз элинин ар кайсы районунан чет жактан да акча салып атат. Ошого биз бул жерге дары дармек, концентратор алып келип атабыз.
Мунун баарын алдыда токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Баткен облусунун Лейлек районунда 12 июл күнкү селдин кесепетин тактоо иштери уланууда. Жекшембиде түштөн кийин Исфана шаарында жана Тогуз Булак айыл аймагында коктулардан келген суу 10 чакты үйдүн короосун каптаган. 2-3 май күндөрүдө Лейлек районунун Исфара шаарында, Тогуз Булак, Маргун, Аксуу жана Сумбула аймактарында сел жүрүп, жалпы 55 миллион сомдон ашуун чыгаша келтирген болчу. Таластын Карабуура райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалист эксперти, милициянын майору Мирлан Калыбаев өпкөсү кагынып каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, 46 жаштагы Калыбаевке өпкөсү эки тарабынан кагынган деген диагноз коюлду. Эки баланын атасы Мирлан Калыбаевтин көзү өткөнүнө байланыштуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы көңүл айтуу жарыялады. Кыргызстанда соңку күндөрү ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышкандар көп катталууда. Орусиянын Красноярск районунда Нарникел ишканасында 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына жайылып кетти. Бул тууралуу заводдун маалымат кызматы жекшембиде жазды. Ага чейин суюк отун ташыган куурга ээлик кылган Нарникел Трансгаз компаниясы 20 тонна керосин сыртка чыгып кеткенин билдирип, адамдардын саламаттыгына коркунуч жаралбаганын, кара майда чогултуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалаган. Аймактык прокуратура окуяны териштире баштаганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Майдын этегинде Норильск шаарындагы ТЭЦ-те авария болгондо 21 миң тонна дизелдик суюк отун эки дарыяга, ал жактан Пясина көлүнө куюлуп кеткен. Ал жылуулук борбору да Нарникелге таандык. Ошондо экологдор Орусиялык Арктикадагы эң ири экологиялык кырсык тууралуу айтышкан эле. Социалдык тармактарда чет өлкөгө дары дармектер, жеке коргонуучу каражаттар сатылып жатканы тууралуу жазылган маалыматтар туура эмес деп өкмөттүк аппарат кабарлады. Анда өкмөттүн 3 февралдагы токтому менен Кыргызстандан дары дармектерди жана медициналык каражаттарды чыгарууга убактылуу тыюу салынганы жазылган. Анын ичинде коронавируска жана пневмонияга каршы керектелүүчү дары дармектер, медициналык жабдуулар коргонуучу каражаттардын тизмеси тиркелген. Өкмөттүк аппарат өлкөдө бүгүнкү оор эпидемиологиялык абалда мындай маалыматты жайылтуу жоопкерчиликсиз деп белгилеп, аны шайлоого даярданып жаткан белгилүү саясатчылар таратууда деп билдирүүдө, бирок кайсыл саясатчылар экени айтылган жок. Учурда баш калада дарыканаларда дары дармек издегендердин саны көбөйүп, узун кезек пайда болууда. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Өзбекстан 13 июлдан 1 августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Дем алыш күндөрү коомдук транспорттун жана такси кызматынын иши токтотулду. Атайын уруксаты бар унаалар гана иштейт. Жашы 65 улуу курактагыларга үйдөн чыкпоо сунушталды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын комиссия 13 июлдан тарта ички темир жол жана аба каттамдары да токтотууларын жарыялады. Транспорт министрлигинин өкүлү 1 августка чейин поездге 5900, аба каттамдары үчүн 330 билет сатылганын кабарлаган. Поезд билеттеринин акчасы кайтарылып берилет, ал эми учактын билетин сатып алгандар аны жыл бүткүчө пайдаланышса болоору айтылды. Ошондой эле чач тараткандар жана сулуулук салондору да жабылды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусун токтотуу максатында 10 июлдан тарта карантинди күчөткөн. Бул вируска чалдыккандардын жалпы саны жекшембидеги маалымат боюнча 12,5 миңге чукулдады. 56 киши оору жуктуруп каза болду. 7,5 миңден ашык адам вирустан сакайып кетти. Польшадагы президенттик шайлоодо дууда алдыда келе жатат. Экзит полдун жыйынтыгына ылайык, Польша президентин шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы Анджей Дуда алдыда. Ал шайлоочулардын 50.4% добушуна ээ болду. Атандашы Рафал Тшасковский 49.6% добуш алды. Польшанын мамлекет башчылыгына азыркы президент эскичил Анджей Дуда жана Варшаванын мэри либерал Рафал Тшасковский катышууда. Анджей Дуда 5 жылдан бери президент, ал салттуу үй бүлө институтун колдоп бир жыныстуу никеге каршы. Атаандашы болсо сексуалдык азчылыктарды колдоочу ЛГБТ плюс хартиясына кол койгон. Бирок шайлоо өнөктүгү учурунда ал эскичил көз караштагы шайлоочулардын кызыкчылыгы үчүн бул темага басым жасабоого аракеттенди. Рим папасы ыйык София соборунун мечитке айландырылышына кабатырлыгын билдирди. Рим папасы Франциск бул тууралуу Ватиканда жекшембидеги сыйын учурунда айтты. Ал Түркия сотунун Стамбулдагы ыйык София соборун музей макамынан ажыратып мечитке айландыруу чечимин оор кабыл алганын жарыялады. Мен Стамбул тууралуу, ыйык София тууралуу ойлонуп, тынсызданып жатам, деди Франциск. Түркиянын мамлекеттик кеңеши 10 июлда Стамбулдагы атактуу Айя София музейи мечит катары элге ачыларын чечим кылган. Бул мечиттеги алгачкы намаз 24 июлда окулат. 100 ашуун өлкөдөгү 350 чиркөөнүн башын бириктирген дүйнөлүк чиркөө кеңеши бул чечимди сындап, түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоганды аны карап чыгууга чакырган. Эрдоган Айя София мусулмандар үчүн да, христиандар үчүн да ачык болор билдирген эле. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарига азаттык чеки торк эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Сыкөл облустарында 25, Ош, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад туугандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруунун улантабысы билим берүү министринин мурдагы орун басары Бишкектеги илим билим берүү комплексинин жетекчиси Гайша Ибрагимова дүйнө салды. Ал Кыргызстандын билим берүү тармагында бир топ долбоорлорду ишке ашырып, агартуу тармагына зор салымын кошкон. Замандаштары аны эмгекчил, уюштургуч, интеллектуал катары эскеришти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өмүрүн агартуу ишине арнаган Гайша Ибрагимова эгемен Кыргызстанда алгачкылардан болуп жеке менчик билим берүү мекемесин түптөп, балдарды заманбап технологиялар менен окута баштаган. Ал билим берүү мекемелеринин бирикмесин жетектеген. Ибрагимова 12 июлда 69 жаш курагында пневмониядан Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумду. Сорос Кыргызстан фондунун жетекчиси Гайша Ибрагимованын уулу Шамиль Ибрагимов өзүнүн Twitter'деги баракчасына кайгысын бөлүшкөн.
Эми баары мурдагыдай болбойт. Балким бул азап качандыр бир убакта токтойт. Бирок таптакыр унутулбайт. Мен деген чахан дүйнө кылат. Мунун баарын болтурбай койсо болот эле.
Гайша Ибрагимова Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин аяктап, 1975 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп келди. Ибрагимова Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атышниги. 1993 жылы 3-1 тууган эжесинде Гайша, Гүлжаман жана Сагын Исеналиевалар өлкөдөгү биринчи альтернативалуу илим билим берүү комплексин төптөшкөн. Бир апта мурун Гайша Ибрагимова 64 жаштагы сиңдиси Сагын Исеналиеваны оор илдеттен улам жоготкон. Роза Тумбаеванын демилгелер фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендербаева билим берүү тармагында ополтоодой салым кошкон эже сиңдинин көз жумганы оор жоготу экенин белгилейт.
Жакында эле Сагын Жусупбековнанын, Каша Жусупбековнанын бир тууган кара чечекке сиңдиси Сагын эженин өтүп кеткенине арман кылып кайгыбыз арыла электе мына ушул Каша эжеде кетип калды. Каша Жусупбековнанын бул дүйнөдөн өтүшү дүйнөдө билим берүү системасындагы орду толгус жоготуулардын бири. Анткени жаңычыл билим берүүнүн чабалекейлери катары эже сиңди Гүлжамал, Сагын Кыргызстанда алгачкы билим тарбия берүү комплексин негиздешкен. Экономикалык оор кырдаалдарга карабастан, колдоосунун жоктугуна карабастан эң мыкты мектептердин деңгээлине жеткире алды. Биринчи жолу Кыргызстанда альтернативалуу билим берүү рыногун жараткан эжекелер эле.
Бишкекчинин ош шаарларында жайгашкан илим билим берүү комплекси ЮНЕСКОнун өктөштүк бектеги катары саналат. Мектептин негиздөөчүлөрү эже сиңдилер Гүлжамал Исеналиева, билими боюнча экономист Гайша Ибрагимова, тарыхчы жана археологчу, тарых сабагынан мугалим, окуу иштери боюнча орун басар болчу. Бир жыл мурун Гайша Ибрагимова илим мектебинин башкы өзгөчөлүгү балдарда өзүнө болгон ишенимди жана жоопкерчиликти жаратуу деген эле.
Школой, имеющей свое лицо, своих формат образования, свои...
Биздин мектеп өзүнүн максаты, форматы менен өзгөчө билим комплекси болуп саналат. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн алдында кесип таңдоо суроосу турбайт. Себеби бизде өзүн изилдей билүү ыкмасы окуу программасына киргизилген. Ошондуктан мектепти аяктагандан кийин өзүн түшүнгөн, өзү каалаган ишти аныктап алганда биз аларга таңдоосуна болгон жоопкерчиликти үйрөткөнүбүздү түшүнөбүз. Теориядан практикага иш алып барабыз. Биз берген билим жана колдоо балдардын өзүнө болгон ишенимди жаратат. Комплекс коркунуч жок таңдоосун жасап жашаганга үйрөтөт. Биз мына ушундай жыйынтыктар менен сыймыктанабыз.
Нет комплексов, нет страхов, нет сомнений в собственных возможностях.
Сүрөтчү жана акын Нариста Алиеванын эки баласы мына ушул мектепте билим алышкан. Алиева Гайша Ибрагимованын башкы жетишкендиги катары балдардын ага болгон сүйүүсүн айтат.
Когда перешел в Илим, он был просто в восторге.
Менин уулум да, кызым да бул мектепте билим алышкан. Мен алар аркылуу мектептин коллективи Гайша Жусупбековна менен таанышкан эле. Комплекстин Гайша же бар кезде аурасы башкача болчу. Кесиптештери, окуучулар аны сыйлап турганы анык сезилчү. Уулум бул мектепке чейин башка жактарда да окуп келген. Ошондуктан салыштырып отуруп ал илимдин билим берүү ыкмасы өзгөчө. Гайша эженин сабак бергенин ынтызарлык менен айтып берчү. Менимче өмүр өткүчө балдары менен иштеп алардын сүйүүсүнө татыды. Педагог үчүн мындан өткөн сыйлык болбосо керек.
Гайша Ибрагимова 2004-жылдан 2005-жылга чейин билим берүү министринин биринчи орун басары, кийин аталган министрликтин статкачысы болуп иштеген. Профессор, мурдагы билим берүү министринин орун басары Улан Бремкулов Гайша Ибрагимованы уюштургуч, иш билги жана эриктүү башкаруучу катары сыпаттады.
Мектепти жогорку окуу жайларына чейин, уровуна чейин көтөрөм деген аракеттерди кылганды. Частный образовательный комплекс ачпады эле илим деген. Бир эки үч жолу ошо жерде конференцияларды уюштурган, таң калгам, как это вот. Ал бир жагынан педагог, ученый, аны дагы бир эми чоң эмес организатор да. Эффективный. Министерствода иштегенде дагы аябай интенсивно иштеген волевой руководитель болчу, жесткий, требующий выполнения того, что поручено, ошондой болчу.
Гайша Ибрагимова Кыргызстанда президентке аттанган аял талапкерлердин бири болгон. Ал 2005-жылкы жана 2011-жылдагы шайлоодо президенттикке талапкерлигин койгон. 2005-жылы борбордук шайлоо комиссиясы Ибрагимованы талапкерлердин тизмесине кошуудан баш тарткан. Өмүр өткүчөктүү жаңычылдык үчүн күрөшкөн Ибрагимованын өзүнүн тарыхы көпчүлүккө белгисиз болчу. Анын балалыгы Гулактын бары жогу тосулган текендүү агында өтөт. Ибрагимованын атасы Жусупбек Исеналиев 1937-жылы Фрунзедеги репрессияга туш келип, узак мөөнөткө соттолгон. Анда 27 жаштагы солкулдаган жигит СССР НКВДсынын лагерлер менен абак жайларынын башкы башкармасы Гулакка жиберилет. Ошол жактан катаал тагдыр жолун баштан кечирген Алия Хайровага баш кошуп калат. 1951-жылы төрөлгөн алардын тоңкосу Гайшага атасы Кыргызстан тууралуу айтып берип, ал кишинин эсинен алыста калган мекенин сагынып өсөт. Гайша Ибрагимованын бала кези, ата энеси тууралуу азаттык менен эсимде өткөн тарыхты эстеп ойдо өсүндү Элмира Ногойбаева жазган эле.
Они жили в соседнем доме. Они были такие всегда красивые, старые.
Мен адегенде Гайша Жусупбековнанын үй бүлөсүнө коңшу жашадым. Бул үч эже сиңдинин сырткы жана эски сулугуна көп суктанчу элем. Егемендик келген жылдары мен студент элем. Ошондо президенттик шайлоого сулуу чумак келген билимдүү аял Гайша Жусупбековна талапкерлигин койгон. Биз үчүн бул маанилүү болчу. Себеби ал чыныгы интеллектуал, билимдүү, эмгекчил, көздөрүндө өзгөрүү жана жаңычылдык көрүнүп турчу. Бир топ жылдан кийин мен ар кандай тагдырлар тууралуу жаза баштадым. Мен тагдырына баш ийбей, кайраттуу өмүр сүргөн Алия апа тууралуу жаза баштадым. Көрсө ал баягы мен суктанган үч эже сиңдиринин апасы экен. Гайша Ибраимова апасы тууралуу, Гулактагы жашоо тууралуу айтып берчү. Ал ошондой оор шартта төрөлгөн үйдүн улуу кызы. Мекенине күйгөн жана өзгөрүүнү каалаган адамдар Гайша Ибраимованы жакшы көрөр эле.
Интеллектуалым, с улыбкой, с верой в будущее.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
маркумдун жакындарына көңүл айтабыз. 11 июлда Бишкектин четиндеги мурдагы Ганси авиа базасынын имаратында жайгашкан обсервацияга жандандыруу бөлүмү ачылып, бейтаптарды кабыл ала баштады. Бөлүмдүн координатору, мамлекеттик медициналык академиянын окутуучусу Жамиля Чыңгышева ал жердеги дарылоо мүмкүнчүлүктөрү, муктаждыктар жөнүндө жана Адис таңкыстыгын чечүүдөгү кадамдар тууралуу бизге ой бөлүштү. Кепти Гансидеги ачылган жандандыруу бөлүмү жөнүндө айтуудан баштады.
Ушул адамдардын өмүрүнө шанс кошконго бул деген абдан чоң жардам болот да. Эгерде адамдардын дем алуу көкүрөк көңдөй ылаң боло турган болсо, 70% ылдый болсо, биз эгер ушул аппараттар менен адамга дем алдырсак, бипап сипаптар менен жидкий кислород менен эгер ушуну берсек, биз адамдарды сактап кала алабыз. Эгерде бизде майып болгон адамдар көп болот, алардын деген жана сопутствующие заболевания деп коет, сахарный диабет, бронхектаз, бронхектатический, көкүрөк көңдөйдөгү органдардын баардык дем алуу органдарынын оорулары болгон да, адамдарды жоготуп албасак калгандардын баардыгы биз даярбыз ужечи. Мурдагыдан биздин деген азыр абдан жакшы. Бул реанимация ачылганы ойлоп көргүлө, 50 кишини жаткызып биз жардам бере алабыз.
Жасалма дем алдыруучу аппарат же вентиляторго кошулган бейтаптардын арасынан канча пайызы айыгып кетет? Болжолдуу статистика барбы?
Жасалма биз эми ИВЛ деп айтып коебуз, искусственный вентиляция легких деп. Жасалма абалда өпкө көңдөйүн дем алдыруучу аппарат депчи. Бул аппарат деген айлабыз тийкенде уже 90% поражение болгондо салабыз. Эгерде ушундо дагы баардыгы чыгып кетсечи, ушунун 5% чыгып кетсе, бул абдан чоң болот. Бирок ушул 50 кишинин ичинен биз деген 10 эле киши же бир 8-9 эле кишини аппаратка салабыз. Калгандардын баардыгын жана сипап, бипап, дыхательный концентраторлор менен жидкий кислород дегенде чыгара алабыз. Кадам биздин эң жакшы сонун көргөн адамдарыбыз искусственный вентиляцияга салып атканда колубузду түзбөй бирөөгүбүз ооруп атып салабыз, ушуну кайра чыгарып аламбы депчи. Аппаратка салгандан кийин ойлоңуз, ал аппаратка салганда уже 90% поражение, андан чыкпайт.
Дем алдырчу аппарат акыркы кадам болуп атпайбы? Андай жабдуулар жетиштүүбү бизде же сиздердин ушу бөлүмдө?
ИВЛ аппараты жок экен деп эле паникага түшпөш керек. Азыр кыргыз элинде көбүнчө паника болуп атат. Бирөө өлүп калса же бирөө жакын таанышы мындай болсо бүттү, паникага деп температурасы түшпөсүн дечи. Жакындарын жоготкон адамдар абдан кыйын, көңүл айтам, бирок дегенин айла жок, эми ушундай оору баардык жерде болуп атпайбы? Биз эле өнүкпөгөн мамлекет эмес, биз деген тазалыкты сакташыбыз керек, эпид обстановканы туурак колдонушубуз керек. Мына биринчи Гансиге жатканда ооруларга палатасына 5 кишиден туркап чыгып канча айттык, кийимдер жок, эч кандай, бул эми ушундай инфекционный абайлаш керек да, башкаларды да сакташ керек да, алар распространитель болуп атат.
Албетте сиздер азыр иштеп жаткан жерде 50 кишиге ылайыкталган жандандыруу бөлүмүнүн ачылганы жакшы, бирок жардамга муктаждар андан бир канча эсе көп болуп атпайбы? Реаниматолог катары өлкөдөгү жалпы жагдайды кандай баалап турасыз азыр?
Мен өлкөгө мындай деп айтат элем, биз эми баардыгыбыз азыр чуркап, эми чуркап жардам бергенге аракет жасап атабыз. Бизде деген абдан көп обсервацияларды ачты. Менин бул жекече оюм, мен мындай может быть катуу айтып алышым мүмкүн, эгерде биз мурдатан эле мындай текеберчиликке салып, мен ойлойм мурдагы министерство, мурдагы иштегендер мындай айтса өкмөткө, могуну ачалы, даярдайлы деп Гансини оборудование менен эле жасап койсок, биз 5 000 кишини алып калмакпыз. Биз азыр көптөгөн адамдарга жардам бере алабыз. Шаарды биздеги шаарда кыйналып ала албагандардын баарын ала алганга жардам беребиз.
Гансидеги жандандыруу бөлүмү жана сиздин аракеттер негизинен Бишкек шаарына жана Чүй облусуна көмөк көрсөтүү максатын көздөп атпайбы? Башка аймактардагы кесиптештериңиз менен сүйлөшүп, алардын жагдайларын билип атасызбы?
Биз деген врач болгондан кийин күн эле баардыгына звонить, реанимационный службаны өзүн сурап, балдардан сурап, бизде азыр абал эң эле оор. Көл жакта болуп атат, нарын уже оңолуп баратат. Бизде деген абдан оор абал Туң районунда болуп атат, Таласта болуп атат, абдан көп. Мен баардык кыргыз элине ушул сиздердин атыңыздан кайрылып кетким келет. Ушул башыбызга жаман күн түшүп, бирөө жакын адамыбызды жоготуп атсак дагы, сабырдуулук кылып, ошого палаталарга чуркап келип, кайрадан чуркап чыгып, кайра машинага кирип тамак ичип, эпидемиологияны сактабагандыктан бизде бул кырдаал дагы токтобойт. Ал 14 күнгө чейин ошол адамдар кезигишкенден башка адамдарды да жугуздурушат. Ошон үчүн мен бүт кыргыз элине суранып кетем. Өзүңөрдү сакташ үчүн, элди сакташ үчүн, туугандарды сакташ үчүн эпидемиологиялык обстановканы сакташ керек. Врачтар, өкмөт жардам бербейт. Биз эл жапа тырмак жардам беришибиз керек. Биздеги кечээ күнү деген 20 койгонбуз, мына бүгүн 30, 50 больной реанимацияда бардыгы ушу CPAP-ты колдонуп атат.
Кырдаалды көрүп атасыз, дарылар жетишсиз, ооруканаларда орун жок, бирок бейтаптар көп. Доктурга жата албаган, дары таба албагандар кандай эрежелерди сактоого тийиш негизи?
Мен айтат элем, врачтын айтканын жазаш керек. Дыхательный гимнастика жазаңыз, колуңуз менен өзүңүзгө жардам бериңиз. Курсак көңдөйүңүзгө жатыңыз. Анан ол кислородду чыгарбаңыз дегенде. Ошолордун баарын выполнять этип, гепаринзаттан алып, бардык дарыларды алса, көп адам чыгып кетет. Менен бизге деген пульс аксиметрлери болсо, конечно, пульс аксиметрлерди азыр ушул заинтересованный фирмалар абдан бийик бааларга коюп атат. Ага карабай бүгүн обращение жазадык. Колунда бар адамдарга, депутаттарга жазадым мен лично өзүм. Бир туугандарыма жазадым, колунда барларга. Биз өзүбүз дагы бала чака менен мына азыр болгон нерсени сатып алып, анын баардыгын биз беребиз. Ошолорду даже ушул сидроспор система, ушулардын баардыгын жардам кийин аягында рахматыбызды айтабыз деп атабыз.
Медициналык каражат таңкыстыгын өкмөт өзү канчалык камсыздап берүүдө?
Ушул CPAP-ты, баардык аппараттарды, пульс аксиметрлерди ушул бүгүн биз ГЛОНун эле складынан министерство аркылуу алып, 3 күндүн ичинде бүт ошонун баардыгын ушул министерство аркылуу эле койдук. Анан МЧС болсо бүт кроваттардын баардыгын жасап беришти, ичине свет өткөзүштү, санузелдерди коюшту, душевой кабиналарды коюшту. Андан кийин жанагы спец бизде СИЗ деген болот да, средство индивидуальной защиты. Мунсуз келген врачтарыбыз деген кайра чыкпай ооруп, алар дагы көрүп атасыздар, бирок биз ошого карабай ошолорду обеспечиткен бизге фонд сорусун Айбек Мухамбетовдор абдан жакшы жардам берди. Биринчиден азыр министерство аркылуу эле алып атабыз. Кимдер болсо да колунан кимден эмне келсе дагы ошо обсервацияга алып келип берсе, специальный приемный блок бар, ошол жерге келип алып келип берсе баардыгына биз рахмат айтып ыраазычылык билдиребиз.
Кандай дары дармекке муктаждык бар азыр?
Бизде андай деле чоң дарылардын кереги жок. Сидроспор, гепарин, кликсан, шприт система, колго перчатки и СИЗ деп коебуз, средство индивидуальной защиты для врачей и медперсонала. Болду. Башка өтө нерселерди деле сурабайбыз.
Медицина кызматкерлерине да муктаждыгы өсүп, эмгек өргүүдөгүлөр да кайра чакыртып алынып атпайбы? Анан реанимацияга ушу жандандыруу бөлүмүнө түшкөндөрдүн саны деле өсүп атат. Реаниматологдор жетиштүүбү Кыргызстанда?
Реаниматолог болгону кыргыз өлкөсү боюнча 450, анын 200 ооруп жатат. Эми ушул 250 мен предложение жасагам. Давайте ушулар координатор бололу, а калган врачтардын руководители иштетели деп. Биз мына бир жума обучать эттик 60 курсту бүткөн бүтүрүүчү Кыргыз государственный медицинский академия имени Акбаева ушунун бүтүрүүчүлөрүн үйрөтүп бир жуманын ичинде, тез аранын ичинде алар окуп бүтүшкөн, бирок ошондо дагы ошолорду үйрөтүп мына ошол жерде 18 бала иштеп.
Ганси авиа базасынын имаратында жайгашкан обсервацияга ачылган жандандыруу бөлүмүнүн координатору, мамлекеттик медициналык академиянын окуучусу Жамиля Чыңгышева менен маекти уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Азыр эми кабарлардан учкай мазмуну. Баткен облусунун Лейлек районунда 12-нчи үлкөн кеселдин кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Красноярск районунда Нарникель ишканасында 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына жайылып кетти. Кыргыз өкмөтү социалдык тармактарда чет өлкөгө дары дармектер жеке коргонуучу каражаттар сатылып жатканы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Өзбекстан 13 июлдан 1 августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Польшадагы президенттик шайлоодо дууда алдыда келе атат. Бул жана башка кабарлар сайтыбыз дареге азаттык чекит орг. Каракулда эки жерде уюштурулган күндүзгү стационарларга күнүнө 300 жакын адам кайрылууда, аларды болгону 15 медицина кызматкери тейлейт. Бул стационарларга өзгөчө жакынкы айылдардан бери келгендердин саны өсүүдө. Медиктерди колдоп жардамга келген жаштар да бар. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяндоосу.
Каракулдогу Ысык-Көл мамлекеттик университетинин спорт залы, бул жерде шаар бийлиги жана Ысык-Көл микрокредиттик агенттиги 50 бейтап калайык стационарды ачканына 10 июлда 6 күн болду. Адеп кайрылгандардын саны 50 кишиден ашкан эмес. 6 күндүн ичинде күнүнө келип дарыгерлердин көрсөтмөсү менен астма укол алып медиктердин көзөмөлүндө болуп аткандардын саны 200 ашканын стационардын дарыгери Тамара Бакасова айтты.
Биринчи келгенде 4 медсестра, бир врач болчубуз. Биз жетишпей калдык. Андан кийин дагы бир врач кошулду. 2 медсестра кошулду. 2 санитар кошулду. Ошол да жетишпейбиз да. Эми ушунчалык иштегенден кийин баягы обедке чечингенде кийимдери суудан чыгып келгендей да.
Кайрылгандардын баардыгы өпкөсү кагынып, коронавирустун белгилери барлар дешет адистер. Күнүнө 200 ашык кишини тейлеген стационарда болгону 2 кычкылтек концентратору бар экенин дарыгер Тамара Бакасова айтты.
Башталган күнү 50 киши прием болгон. Экинчи күнү 100 киши болду. Андан 161, көчө 220 болду. Азыр түшкө чейин эле 100 аштык. Количество растет. Пневмония менен растет. Жаштарда, карыларда дагы тяжелыйларыбыз келип атат. Бирок болгон иш аракеттерибизди жасап атабыз. Элден жардам келе атат. Жаштар коому, гепариндер аптекаларда жок. Биздин оорулар издеп таппай атат. Ушу жакын жерден бир аптека уюштуруп беришсе.
Стационарга бөлүнгөн медицина кызматкерлери жетишпегендиктен, Каракулдун жаштары дагы бир медицина кызматкерин таап, анын айлык акысын өзлөрү камдап жатканын жаштар уюмунун мүчөсү Кайрат Казакбаев айтты.
Азыр врачтар жетишпеген себептүү биз өзүбүз жаштар уюму бир байкени жалдап, акчасын төлөп жумушка алганбыз. Алардын баарынын гостиницасын камсыздап атабыз колдон келишинче. Тамак ашын байкелер камсыз кылып берип атат. Бул жерде кыргыз элинин ар кайсы райондон чет жактан да акча салып атат. Ошого биз бул жерге дары дармек концентратор алып берип атабыз. Жана биз Каракол жаштар уюму 9 концентратты биз Облус больницага алып бергенбиз. Дагы алып атабыз. Баарыңарга чоң рахмат. Колдон келген жардамды берели кыргыз калкы. Буюса баары жакшы болот.
Каракулдогу экинчи стационарда жарандар акы төлөп дарыланышат. 12 бейтапка ылайыкташтырылган стационарга күнүнө 90 киши кайрылып жатат. Алардын көбү жакынкы айылдардан келгендер. Гүлжамиля Кийизбаева күйөөсү менен жети өз айылынан бери келгенге мажбур болуп жатканын айтты. Себеби айылдагы медиктердин көбү ооруп, стационарлар оорулуларды кабыл алууга даяр эмес экен дейт.
Эртең менен телевизордон берип атат 26-29 Ысык-Көлдө деп. 26 эмес, мына эртең менен частный клиникага келгем саат 9:00. 50 ашык киши кирди. Мына менин 60 киши болуп кирип атабыз. Кечөөдө ушундай кишилер. Мындай частный клиниканын канчасы бар дагы? Толтура көп эле кишилер ооруп атат. Бул биздин республиканский областный больницада дагы жаткандар канча алар? Больница алган. Биз барсак албай койду. Киши толтура деп. Чындыкты айтыш керек да, Ысык-Көлдө аябай эле көп каптап атат. Жанан депутаттардын тиги пансионаты жабылып калат деп эле коркушуп бизди калптайтып атат да. Бизге жан керек, аларга акча керек болуп атат. Ошо мен айтар дегеним эле ушу чоңдорго капамын да аябай.
Өкмөткө
айтчу. Өкмөткө, Жээнбековго.
Фарм компаниялардын кампалары менен түз иштешип жатканын айткан дарыгер Жаңыла Конова, дары дармекти убагында алып келип жаткан стационарда азыр 5 медицина кызматкери бар.
Биздин центрге ылайыктуу өзүбүздүкү бар, бирок деген негизи бардык жерде врачтар жок экен деп келип атышат. Ооруп атышыптыр, врач жок экен, көрбөй атат деп келип атышат да. Жогон мындай ушундай вирус боштосо, кичине бири бирин уважать этип, очередке тизилип, дистанция соблюдать этет экен десең, жок, бири биринин үстүнө тим эле чыгып атышат. Элдер бир башкача болуш керек да, өзгөрүш керек да, в конце концов деп айтып эле атам могул жерденчи, но өзгөрбөй эле экен элдер.
Ысык-Көл облусунда коронавирус элдети жалпы 301 кишиден аныкталган. Алардын 86 айыгып чыкты, 183 адам үй изоляциясында. Ал эми 7 киши коронавирустан көз жумган.
Каракулдун кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 13-чү июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattık.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз, толкунду которбоңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 13-чү июлдагы программаны улантат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр алдыдагы жарым сааттын мазмунун угуңуз. Каракулдо жаштардын тобу медиктерге ыктыярдуу жардам көрсөтүп жатышат.
Булар аферисттер эмне жөн эле пост чыгарып коюп акча чогултуп атышат деген мененде болуп атат. Эми ишенгендер берип атат эми.
Орусиянын Хабаровск шаарында жекшембиде экинчи күн катары менен нааразылык акциясы уланды. Түркия бийлиги Стамбулдагы атактуу Аясофия музейин мечитке айлантып менчикке өткөрдү.
Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar
өлкөбүздү Аясофия менен айыптоону түздөн түз биздин эгемендигибизге кол салуу катары мүнөздөйм.
Бул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Баткен облусунун Лейлек районунда 12-чи июль күнкү селдин кесепетин тактоо иштери уланууда. Жекшембиде түштөн кийин Исфана шаарында жана Тогуз Булак айыл аймагында коктулардан келген суу 10 чакты үйдүн короосун каптаган. 2-3 май күндөрү да Лейлек районунун Исфара шаарында Тогуз Булак, Маргун, Аксуу жана Сумбула аймактарында сел жүрүп, жалпы 55 миллион сомдон ашуун чыгаша келтирген эле. Кечээки сел боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Таластын Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалист эксперти, милициянын майору Мирлан Калыбаев каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, 46 жаштагы Калыбаевке өпкөсү эки тарабынан кагынган деген диагноз коюлду. Эки баланын атасы Мирлан Калыбаевдин көзү өткөнүнө байланыштуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы көңүл айтуу жарыялады. Кыргызстанда соңку күндөрү ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышкандар көп катталууда. Орусиянын Красноярск районунда Нарникель ишканасында 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына жээ жайылып кетти. Бул тууралуу заводдун маалымат кызматы жекшембиде жазды. Ага чейин суюк отун ташыган куурга ээлик кылган Нарили Трансгаз компаниясы 20 тонна керосин сыртка чыгып кеткенин билдирип, адамдардын саламаттыгына коркунуч жаралбаганын, кара майды чогултуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалаган. Аймактык прокуратура окуяны териштире баштаганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Социалдык тармактарда чет өлкөгө дары дармектер, жеке коргонуучу каражаттар сатылып жатканы тууралуу жазылган маалымат туура эмес. Бул тууралуу өкмөттүк аппарат кабарлады. Анда өкмөттүн 3 февралдагы токтому менен Кыргызстандан дары дармектерди жана медициналык каражаттарды чыгарууга убактылуу тыюу салынганы жазылган. Анын ичинде коронавируска жана пневмонияга каршы керектелүүчү дары дармектер, медициналык жабдуулар коргонуучу каражаттардын тизмеси тиркелген. Өкмөттүк аппарат өлкөдө бүгүнкү оор эпидемиологиялык абалда мындай маалыматты жайылтуу жоопкерчиликсиз деп белгилеп, аны шайлоого даярданып жаткан белгилүү саясатчылар таратууда деп айтууда, бирок кайсы саясатчылар экени белгиленген эмес. Учурда баш калада дарыканаларда дары дармек издегендердин саны көбөйүп, узун кезек пайда болууда. Ал тапта Өзбекстан 13 июлдан 1 августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Дем алыш күндөрү коомдук транспорттун жана такси кызматынын иши токтотулат. Атайын уруксаты бар унаалар гана иштейт. Жашы 65 улуу курактагыларга үйдөн чыкпоо сунушталды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусун токтотуу максатында 10 июлдан тарта карантинди күчөткөн. Бул вируска чалдыккандардын жалпы саны жекшембидеги маалыматка караганда 12,5 миңге чукулдады. 56 киши оору жуктуруп каза болду, 7,5 миң ден көбү сакайып кетти. Польшадагы президенттик шайлоодо дууда алдыда келатат. Экзитполдун жыйынтыгына ылайык, Польша президентинин шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы Анджей Дууда алдыда. Ал шайлоочулардын 50.4% добушуна ээ болду. Атаандашы Рафаэл Часковский болсо 49.6% добуш алды. Польшанын мамлекет башчылыгына азыркы президент эскичил Анджей Дууда жана Варшаванын мэри либерал Рафаэл Часковский катышууда. Анджей Дууда 5 жылдан бери президент, ал салттуу үй бүлө институтун колдоп, бир жыныстуу никеге каршы. Атандаш Рафал Шасковский сексуалдык азчылыктарды колдоочу ЛГБТ плюс хартиясына кол койгон. Бирок шайлоо өнөктүгү учурунда ал эскичил көз караштагы шайлоочулардын кызыкчылыгы үчүн бул темага басым жасабоого аракеттенди. Шасковский марадан утуп чыкчу болсо, Варшава менен Евробиримдиктин ортосуна жик салган талаштуу юстициялык реформаны жокко чыгарууга убада кылган. Европа биримдиги Сербия жана Косово лидерлеринин сүйлөшүүлөрү жанданганын билдирди. Косовонун премьер-министри Абдулла Хоти менен Сэр президент Александр Вучич Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозел Барелдин арачылыгы менен уюштурулган онлайн жолугушууга катышты. Акыркы жолу эки өлкө жетекчилеринин саммити 2018 жылдын ноябрында өткөн эле. 10 июлда Балкандагы бул эки өлкө сүйлөшүүлөрдү улантуу тууралуу макулдашкан. Сербиянын мурдагы провинциясы Косово 2008 жылы эгемендигин жарыялап, АКШ Еврошаркеттин бир топ өлкөлөрү тааныган. Бирок Белград жана Москва, ошондой эле бир нече мамлекет Косовону дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Эки өлкө тең Евробиримдикке мүчө болуп кирүүгө умтулуп келатышат. Шаркеттин шарттарына ылайык, алар өз ара сүйлөшүп, ортодогу маселелерди чечүүгө тийиш. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окусаңыз болот. Дарига.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн деп кабарлады. Нарын жана Сык Көл облустарында 25, Ош, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад туугандарында 33-35 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Караколдо активист жаштардын тобу шаардагы стационарларда жана ооруканаларда иштеп жаткан медиктерге жардам көрсөтүшүүдө. Азыр жаштар тобу каражат чогултуп, 5 жылдан бери жол кырсыгынан кийин иштебей турган тез жардам унаасын жасатууга киришти. 80,000 калкы бар Каракол шаары боюнча азыр 2 гана тез жардам унаасы кызмат кылууда. Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Жоомарт Жаманкулов Караколдун активдүү жаштарынын бири. Өлкөдө коронавирустун алдын алуу иштери башталгандан бери жердештери менен биргеликте вируска каршы күрөшүү иштерин жүргүзүп келген. Адеп шаар ичинде уюштурулган постторго туруп, кийин жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөккө барышканын айтат. Эми бир жумадан бери каражат чогултуп, Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына 9 кычкыл тек концентраторун алып беришкенин айтат.
Областная больницага барып, мэрияга барып, эмне жардам берели жаштардын атынан, эмне жардам керек десек, бул шаардык городской поликлиниканын главврачы Мирбек Байке ошол жерден бир жардам сурап калдык. Ушундай бизде бир жол кырсыгына кабыл болгон бир машинабыз бар эле, мүмкүнчүлүгүңөр болсо ошону ремонт кылып бергилечи деп сурагандан, ошол эле күнү мастерди алып барып, ошол эле күнү желиде чыгып калып турганы бир 5 жыл болуптур. Ошол эле күнү барып алып кеттик, алып кетип бияка мастерге алып келип, азыр ушунун үстүндө иштеп атат.
Каракол шаардык тез жардам кызматына 2014 жылы жаңы кезинде бул унаа берилген экен. 9 ай кызмат кылгандан кийин шаар ичинде жол кырсыгына кабылып, жарактан чыгып калган. Азыр бул болгон жол кырсыгы боюнча дагы деле сот иштери бүтө электигине байланыштуу унаа оңдолбой турган. Абалды колго алып, унааны оңдотобуз деген жаштарды айрым интернет колдонуучулары да сындаганын айтып, Жоомарт Жаманкулов буларга токтолду.
Сындар толтура экен. Булар аферисттер, эмне бетин көрсөтпөйт, анан жөн эле пост чыгарып коюп акча чогултуп атышат деген менен өйдө болуп атат. Анан эми ишенгендер берип атат, эми биз Кудай астында жооп беребиз да, муну үчүнчү ар бир тыйын үчүн жооп беребиз. Шылдыңдагандар болуп атат, үйдө отурбайсыңар, эмне кыласыңар, силер ооруп калсаңар силерди ким карайт дегендейчи. Анан бул машинаны сүрөтүн чыгарып койсок, тиги орустардын мультигиндеги Маша и Медведь дегидей күчүк экен деп атат. Эми ал 5 жыл туруп калды, жели чыгып калды, чаңдап калды, а так өзү жакшы экен.
Унаа оңдоочу жайда иштеген Дилшат тез жардам унаасын жасоого көп убакыт кетет дейт. Анын үстүнө бул техниканы жасаган күндө деле жүрүшү оор болорун айтты. Тез жардам кызматынын куроосунда дагы бир ушундай жүрбөй турган унаа бар экен. Эми адистер бул унаадагы таза тетиктерин алып, ошол унаага салып, тышын боёп ремонттон чыгарып берме болду, дейт Жоомарт Жаманкулов.
Бияктан мастерлер менен сүйлөштүк. Мотору жакшы экен, коробкасы жакшы экен. Бияқта ошо бул маңдайы менен бул водитель дагы менен сүзүшүптүр. Бул балкалар ийилип кетиптир деп проблемасы, жең ошо майнелдик проблемасы. Анан ошондуктан эле жазасак болот дейт, бияқты мындай эле кесип туруп, боёлончу, анан тиги машинаныкын жаңысы салсак болот дейт. А бирок баары кичине мындай жүргөндө кыйшык жүрүп калат экен, анан дөңгөлөктү жеп калат экен да. Анан ошондуктан тияктагы жаңы кузовту алып, ошо жаңы кузовко баарын перекидывать этелип атып, бирок эмнеси ичи тышы жакшы экен да мындай.
Ошону менен жаштар жарактан чыккан эки тез жардам унаасынан бир унаа жасап чыкмай болду.
Алло, скорая, саламатсыңар? Эмнеңер ооруп атат? Температуралар канча болуп атат?
Каракул шаардык тез жардам кызматында азыр 2 унаа бар. Акыркы жума ичинде бул кызмат күнүнө 30га жакын чакырууларга барып жатат. Иштин көбү 118 мобилдик кызматына которулгандыктан кыйла жеңилдеп калганын тез жардам кызматынын диспетчери Венера Корошова билдирди.
Ушул учурларда аябай көп вызов болуп атат, үлгүрбөй калып атабыз. 27-ден вызовтор болуп атат. Көбүнчөсү азыр температуралар. Температураны биз күндүз мобильный группага берип атабыз. 118-ге чалып атат көбүнчөсү. Паника көп, аябай элдер түшүнгөн, элдер түшүнбөгөндөр такыр паниковать этип килигип калып атабыз, иши кылып ошондойлор көп болуп атат.
Ысык көлдү өнүктүрүү фонду 2019-жылы облуска 9 тез жардам унаасын алып берген. Ал эми Кара Кол жаштары эми шаарына оңдолуп жаткан унаадан сырткары дагы бир жаңы тез жардам сатып берүүнү көздөп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Орусиянын Хабаровск шаарында жекшембиде экинчи күн катары менен нааразылык акциясы уланды. Митингге чыккандар крайдын губернатору Сергей Фургалга колдоосун билдиришти. Губернаторду 15 жыл мурун болгон кылмыштарга айыптап өткөн жумада камакка алышкан. Ишембидеги акцияда Путин кызматтан кетсин деген урандарды жаңырган. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шаар тургундары алдыңкы күндөгүдөй эле борбордук аянтка чогулуп, Хабаровск крайынын өкмөтү жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасашты. Ар кыл маалыматтарга караганда акцияга 1000-ден 3000ге чейин киши катышты. Алар Фургалга боштондук деп ураан чакырып жатышты. Жергиликтүү полиция коопсуздук чараларын күчөттү. Региондун өкмөтү ушутушта митингтердин баардыгы санкцияланбаган деп эсептелерин эскертип, шаардыктарды андай иш-чараларга катышпоого, чагымчыл чакырыктарды таштагандарга алдырбоого чакырды. Буга карабай кеч киргенде да эл тарап кеткен жок. Сибирь Реалии сайтынын кабарчылары түн ортосунда аймак администрациясынын жанында адамдар топтолуп имараттын ичине ОМОНдун бөлүгү жайгаштырылганын, полиция аянттан 4 кишини машинеге салып алып кеткенин маалымдашты. Ички иштер министрлиги алардын бири мас абалында болгонун билдирди. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын Хабаровскдагы штабы 2 күн катары менен уланган нааразылык акциясын шаар үчүн болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттады. Алдыңкы күнү калаа тарыхындагы эң масштабтуу каршылык акциясына түрдүү маалыматтар боюнча 30-35 миңдей киши катышкан. Ички иштер министрлиги 10-12 миң киши чогулганын расмий билдирген. Митингчилер Хабаровск крайынын губернатору Сергей Фургалды кое берүүнү, күнөөсү болсо мекенинде соттолушун талап кылышты. Акциядан тартылган видеолордо Путин ууру, Путин отставкага кетсин, хан жоголсун деген ураандар жаңырганын укса болот. Кургалдын баспасөз кызматынын жетекчиси Надежда Томченко жүрүштөн кийин ага коркутуулар түшкөнүн жекшембиде айтты. Ал күнү Фургалды колдоо акциялары Хабаровск крайынын башка шаарларында да өттү. Губернаторду 9-июлда эртең менен кармап дароо Москвага жөнөтүшкөн. Жума күнү башкалаанын Басман райондук соту саясатчыны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Фургалды 2 ишкерди өлтүрүү жана 1 бизнесменге кол салууну уюштуруу аракети үчүн айыптап жатышат. Ал окуялар 15 жыл мурун болгон. Тергөөчүлөрдүн айтымында губернатордун Хабаровск жана Приморье крайында жана Амур облусундагы башка оор кылмыштарга тиешеси да текшерилүүдө. Фургал өзү дооматтарды четке кагууда. Хабаровсктын көптөгөн жашоочулары кылмыш ишинин артында саясат турганын айтышат. Саясатчы 2018-жылы оппозициялык ЛДПР партиясынын атынан губернаторлукка ат салышып, экинчи турда бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери ошол кездеги губернаторду жеңген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми чет элдик басылмаларга өткөн жумада чыккан макала баяндарга сирип салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Wall Street Journal басылмасынын экинчи ирет вирусту жугузуп алуу мүмкүнбү деген макаласы узаган жумада англис тилдүүлөр арасында абдан көп талкууланды. Окумуштуулардын көбү COVID-19 менен ооруп айыккандарга ага каршы туруктуулук пайда болушу мүмкүн экенин айтып келишкен. Бирок антителанын мөөнөтү кишинин иммунитетине гана байланыштуу болору айтылууда. Кадимки сасык тумоо тез мутацияланып, өз формасын өзгөртө бергендиктен кишинин организминде иммунитет пайда болушу кыйын. Бирок коронавирус сасык тумоого караганда жайыраак мутация болот. Бул мөөнөттө антитела иштелип чыгып, вакцина алгыча убакыт болуп турат деген окумуштуулар. Кытайдагы 34 ооруканада изилдөө жүрүп, 80 жаштагы бейтаптарда 3 күн ичинде антитела пайда болуп, 2 аптада оорунун белгилери толук жоголгону байкалган. Ал эми Түштүк Кореяда коронавирустан айыгып чыккан 450 киши бул оору менен экинчи ирет ооруган. Аларды текшерип көрүшкөндө жарымынан көбүндө антитела жок экени аныкталган. Вирустун калдыктары адамдын организминде ооруп айыккандан кийин да кетпейт. Айыгып чыккандарга ар кайсы өлкөдө ар кандай кеңештерди беришүүдө. Маселен, АКШда ооругандан кийин 2 ирет тест тапшырып таза чыкса, жашоосун өзүнүкү менен уланта берүүнү сунуштап жатышат. Бул оору жаңы, анын таасирлерин изилдөөгө убакыт тар болгондуктан бир топ кыйынчылыктар бар, дейт басылма. Евразия Daily Monitor басылмасына өзбекстандык аналитик Фозиль Машрап Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандагы мал малы менен болуп жаткан чек ара чырларынын учугу Борбор Азиянын чылбырын колунан чыгаргысы келбеген, бул аймакта темир жолдун курулушун каалабаган тараптарга жетип жатканын жазды. Июнь айында Кытай Өзбекстан темир жолу ачылып, жакынкы чыгыш жана Европага чейинки соода каттамга мүмкүнчүлүк жаралды. Бул жол Евразияны түрө кыдырган Казакстан, Орусия аркылуу Кытайдын Европага кеткен соода жолуна атаандаш болмокчу. 5-июнда Кытайдагы Гансу провинциясынын Ланчжоу терминалынан алгачкы поезд Өзбекстанга сапар алды. Кытай кыргыз өзбек темир жолу соода кербендеринин кыска убакытта Шинжаңда Кашкар терминалына жетишине шарт түзмөкчү. Бирок темир жол каттамынын ачылышы оңой болгон жок. 20 жылдан ашуун убакыттан бери сүйлөшүүлөр жүрсө да, Кыргызстандын бийлиги каттам ачылар деле андан баш тартып улам артка чегинип келген. Кызыгы, 5-июнда бул каттам ачылар да кыргыз тажик өзбек чек араларында удаа чатак чыкты деген автор июндун башындагы чек ара чырлар тууралуу кеңири баяндап, бул кагылышуу артында Орусия турушу мүмкүн деп жоромолдойт. Тажик кыргыз чек ара чыры чыкканда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тынчсыздануусун билдирип, маселени чечүүгө ортомчу болууну сунуштады. Бирок эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бул сунушту кабыл алышкан жок. Орусиянын Борбор Азиядагы ортомчулук стратегиясы күмөндүү экенин бул аймак түшүнүшү керек. Орусия киришкен Тоолук Карабак, Абхазия менен Түндүк Осетия, Крым жана Донбасс чатактарынын аягы кандай бүткөнү жалпыга маалым. Эгемендиктин 30 жылында деңиз порттору өзү жете албаган Борбор Азия өлкөлөрү транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн ири коңшулары менен мамилелерде көзүр катар колдонуп келет. Бирок кыргыз тажик өзбек чек арасындагы чырлар аймактын өнүгүшү үчүн өтө маанилүү болгон. Темир жол каттамына коркунуч жаратат. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз эгемендигин бири бирине каршы колдонушу алардын өнүгүшү келечеги үчүн коркунучтуу. Бул кырдаал Орусияга мурдагы колониялык аймакты геосаясий айдыңда каалагандай калчап, жергиликтүү элдердин өз ара токтобогон тирешине жол ачат, дейт Фозиль Машрап. Экономист гезити Gallup дүйнөлүк банк жана дүйнөлүк бактылуулук индекси тарабынан ишке ашкан 145 өлкөдөгү сурамжылоонун жыйынтыгы бакытты акчага сатып алса болорун аныктаганын жарыялады. Буга чейин элдин бакыбаттуулугу ички дүйнө өнүмдүн деңгээли менен ченелип келген. Эксперттер мамлекеттик экономиканы карабай эле жеке өнүгүүсүнө, саламаттыгына, эс алуусуна каражат жетиштүү болсо, адамдар өздөрүн бактылуу сезип жатышканын аныкташты. Бактылуулук индексине бийликке болгон ишеним, үй бүлө, дос коңшулардын колдоосу да кирет. Жакыр өлкөлөрдө
үйдөгүлөр турак жайлуу болууну бакыт катары көрүшөт. Изилдөөдө мамлекеттик байлык анын жарандарына бакыт алып келерин илимпоздор талкуулашкан. 2009-жылы экономикалык кыйынчылык адамдарга катуу таасир эткен. Окумуштуулар АКШ, Европа өлкөлөрүндө жумушсуз калып, материалдык жактан кыйналгандар арасында бактысыздар көбөйгөнүн белгилешет. Пандемия мындан ары адамзаттын бактылуулук индексине чоң таасирин тийгизмекчи. Эл аралык валюта фонду дүйнөлүк ички дүңөнүн быйыл 4.9%ге төмөндөгөнүн жарыялады. Изилдөөчүлөр буга адам өлүмү да кошумча болуп, өзүн бактылуу сезгендер азайышы мүмкүн экенин белгилешет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Түркиянын мамлекеттик кеңеши Стамбулдагы атактуу Аясофия музейи мечит катары ачыларын маалымдады. Православ чиркөөлөрүнүн өкүлдөрү түркиялык соттун бул чечимин сындашууда. Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Түркиянын тарыхый эстеликтер жана коомго кызмат фонду үстү-үстөгү жылдын 2-июлунда өлкөнүн министрлер кеңешине Аясофияны мечитке айландыруу өтүнүчү менен арыз жазган. Министрлер кеңеши 10-июлдагы отурумунда тараптардын берген көрсөтмөлөрүн жыйынтыгында Аясофия музейин мечит катары элге ачылсын деген бүтүмүн чыгарган. Ошондой эле мамлекеттик кеңеш 1934-жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Аясофиянын мечиттен музейге айлантуу чечимин жокко чыгарганын жана мындан кийин Аясофия Фатих Султан Мехмет Хан фондунун менчигине өткөнүн кабарлады. Түркиянын бул чечимине дүйнөлүк уюмдардан жооп кечиккен жок. Орусиялык ТАСС кабар агенттиги, Орус православдык чиркөөсү Түркиянын министрлер кеңешинин Аясофия боюнча берген чечиминде алардын өтүнүчтөрү эске алынбаганын жана бул чечим аларды өкүндүргөнүн маалымдады. Грециянын маданият министри Лина Миндони бүгүнкү чыккан чечим президент Эрдогандын саясий эркинин натыйжасында чыккан чечим. Бул тарыхый эстеликтин уникалдуу баалуулугун жана мүнөзүн тааныган цивилизациялуу дүйнөгө ачык чыгым деп жазып чыкты. Ал эми ЮНЕСКО уюму 9-июлда Аясофиянын музейин статусундагы өзгөрүүлөр жөнүндө алар алдын ала кабардар болушу керек экендигин билдиргенин кабарлаган.
Биз түрк бийлигин чечим чыгарардан мурун диалогко чакырабыз. Анткени Аясофия музей статусун жоготсо, ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастары тизмеси өз баалуулугун жоготот.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Аясофия музейинин мечитке айландыруу аракети дүйнөдө терс кабыл алынып, муну менен айрым өлкөлөр Түркиянын эгемендигине көз артып жатканын менен түшүндүрдү.
Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar
Өлкөбүздү Аясофия менен айыптоону түздөн түз биздин эгемендигибизге кол салуу катары мүнөздөйм. Болбосо дүйнөнүн төрт тарабында мечиттерге кол салууларды байма-бай көрүп отурабыз. Миллиондогон жарандар туткан дини үчүн гана кысым көрүп жашап жатышат. Биз өлкөбүздөгү диний ишенимдерине карабай алардын укугун коргоп келебиз. Биз башка өлкөлөрдүн ибадатканаларына кийлигишпей турсак, алар да биздин өлкөдөгү ибадатканаларга кийлигишкенге укуктары жок. Түркия ар түрдүү диний ишенимдерге ээ жарандарга ибадаты үчүн мүмкүнчүлүк түзгөн өлкө.
Эрдоган башында турган түрк бийлиги дээрлик 15 кылымдык тарыхы бар архитектуралык жайды мечитке айландыруу демилгесин маал-маалы менен көтөрүп келген. Түркиялык саясаттануучу жана укукчу Желал Үлген Аясофия музейин мечитке айландыруу маселеси толугу менен саясий кадам экенин баса белгиледи.
Düşünmediğim ve beklemediğim bir karar değil. Önceden böyle
Бул күтүүсүздөн чыккан чечим эмес. Мындай чечим чыгарын билгенбиз. Анткени бул бир саясий чечим. Аясофия чечиминде мыйзамдуу эч бир аракет көргөн жокмун. Өкмөт тараптан кандай көрсөтмө келсе, ошол негизде чыккан чечим деп ойлойм.
1453-жылы Султан Мехмет II башында турган Осмон түрктөрү Константинополду каратып алгандан кийин Аясофия мечитке айланган. Ошондой эле мурдагы чиркөөнүн төрт тарабына төрт мунара тургузулган. Осмон империясынын тушунда дээрлик 5 кылым бою Аясофия мечити мусулмандар үчүн Меккедеги Каабадан кийинки эле экинчи ыйык жай болуп турган. Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк 1935-жылы мечитти музейге айландырган. Христиандарга жана мусулмандарга таандык элементтер ушул күнгө чейин сакталып калган бул жай 1985-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Шаар бийлигинин маалыматына ылайык, 2019-жылы эле бул жайга 4 миллионго жакын зыяратчы келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит.org сайтында. Азаттык,
элдин жана эркиндиктин үнү.
Сынакка Ысык Көлдүн Тоң районунан Айдай Керимова аттуу угарманыбыз баян жөнөткөн. Ал көзүнөн биринчи топтогу майып, Керимова пандемия бар нерсени кадырлоого үйрөткөнүн айтып, бийликтин майып адамдарга мамилесине кейиген.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Айдай Керимова. 52 жаштамын. Көз боюнча биринчи топтогу майып адаммын. Ысык Көл областы Тоң району Тогузбак айылынын тургуну болом. Пандемия эмнеге алып келди жана кандай өзгөрүүлөр болду деген суроолорго мен төмөндөгүдөй жооп берет элем. 40 жашка чейин жарык жашоо кандай экенин көрүп билип, жана 40 жаштан кийин биз көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калдык. Ошого чейин мен башканы айтпай эле коеюн, өзүмдү айта турган болсом, жашоонун мына азыр башыбызга ушундай кооголаңдуу аламат пандемия каптап турган учурда жашоону баалап барктаганды кичине болсо да билип калдыкпы деп ойлойм. Себеби кеч кирип караңгы түндөн түгөл чыгып эртең мененки жарык чызык жашоону көрүүнүн өзү кандай бакыт экенин башыбыздан баягы оору кадырын соо билбейт демекчи, башыбызнан өтпөгөн адам мына эч бир адам түшүнбөйт деп ойлоймун. Ушул ааламат мына бүтүндөй ааламды каптап турганда менин оюмда турмуштун өзүнүн эле жашоодо болгон жашоо катмары эки катмардан турарын баарыбыз билчүбүз, бай жана кедей деген. Ал эми үчүнчү катмар, бул биздин өлкөбүздө жашап жаткан бүтүндөй өлкөдөгү ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген адамдар тууралуу көптөгөн адамдар биле бербейт деген ойду айткым келет. Себеби мына пандемия эмнени көрсөттү бизге? Алдууну алсызды дагы кандай жашап жатканын, оору эч кимди тандабай тургандыгын көрсөттү. Ушуну билдик. Оору келгенге чейин адамдар бири бириздин баркыбызды, үй бүлөлүк карым катнаш, ата эне менен баланын ортосунда болгон мамилени, эне менен кыздын, бир тууган менен бир туугандын ортосунда болгон мамилени дагы чыңдоого үйрөттү, жакындоого, ошол турмуштук ушундай башыбызга иш түшүп турганда жашоону баалап барктаганды үйрөндүк десем болот. Оорубаган адамдар оорунун баркын билбейт да, анан башына иш түшкөндөн кийин гана мына караңызчы, адамдар кандай гана жанталашып калдык, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн чуркап калдык, бирок мына кудайым берген бекер абаны, ошону дагы туура дем алып кайсыл учурда кандай дем алуун да биз убагында билген эмеспиз. Азыр мына ушундай кыйналыш, кыйчалыш учурда биз мына кычкыл текти сатып алууга дагы жетишип калдык. Бул эмнеге дегенге алып барат? Караңыздарчы, учурда үйүм жайым жоктугуна байланыштуу ушу көрүнгөн жерде жашап жүрөм. Башка учурда деле анча билинбеген экен. Азыр ушундай кыйынчылык учурда окуу бетер мага окшогон адамдар үчүн өтө кыйынчылык, үстүнө кыйынчылык кошту деп айтар элем. Бул бир гана мен эмес, мага окшогон өлкөбүздө канчадаган жүздөгөн миңдеген адамдар бар. Тыгылган сыяктуу, бир мындай сазга баткан сыяктуу бир нерсеге алып келип такап койду. Биз эмнегедир баягы кой аксагы менен миңдейт го, коомдо жашап туруп коомдон сырткары болгон мүмкүн эмес деген сөздүн негизинде биз дагы кандайдыр бир коомдун бир мүчөсүбүз да. Ошол үчүн бизди дагы өлкө жетекчилерине, бийликтегилер бизди таптакыр эле унутуп калгандай, мына жөнөкөй эле айыл башчыдан баштап президенттик аппаратка чейин болгон кайрылуулары мененки эч кандай жыйынтыксыз чыгып келүүдө. Бизди мамлекетибиз коргойбу же кордойбу деген сөздү айтууга туура келип турат бул жерден. Бардык жерде жазылуу да, мамлекет өзүнүн адамдарын колдоого жана коргоого милдеттүү деген жөн гана сөз үчүн гана алынганбы деген ойдо калып турам. Бул күндөр да өтөт. Мен бүтүндөй Кыргызстанда жашап жаткан замандаштарыма, эли журтума баарына бекем ден соолук каалайм, эч ким оорубасын демекчимин. Бул күндөрдөн дагы өтүп кетээрибизге жакшы күндөр болорун дагы айткым келет. Баарыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ысык Көлдүн Туң районунан Айдай Керимова жөнөткөн аудио баянды уктуңуз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Жыйынтыгын күздүн экинчи жарымында чыгаралы деп турабыз. Толук маалыматты азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Подкасттарды деле ушул сайтка да чыгарып атабыз. Азаттык радиосу 13-июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга ыраазычылык. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.